რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. პარიზის სენ-დენის რაიონში პოლიციის მიერ ორი პირის ლიკვიდაციით და სამის დაკავებით პრაქტიკულად დასრულებულია 13 ნოემბრის ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ დილიდან მიმდინარე სპეცოპერაცია. დადასტურებულია ასევე, რომ ერთმა ქალმა სპეცოპერაციის მიმდინარეობისას თავი აიფეთქა. წინასწარი მონაცემებით დაჭრილია პოლიციის 4 ოფიცერი. სამი დაკავებულიდან ერთი მფლობელია ბინისა, სადაც ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირები ცხოვრობდნენ. მან დაკავების წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბელგიიდან პარიზში ჩასული ორი პირი საცხოვრებლით უზრუნველყო, თუმცა არ იცოდა, რომ ისინი ტერორისტები იყვნენ. ამ დრომდე უცნობია, იმყოფებოდა თუ არა სენ-დენის რაიონში მდებარე საცხოვრებელ ბინაში აბდულჰამიდ აბაუდი, რომელიც 13 ნოემბრის თავდასხმების ორგანიზატორად ამიჩნეული. სწორედ სენ-დენის რაიონში მდებარე სტად დე ფრანსის სტადიონი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთი სამიზნე. პარიზში გასულ პარასკევს მომხდარი რამდენიმე თავდასხმის შედეგად 129 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთს მოუწოდა სირიაში თავის მოქმედებებს გადახედოს. ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტის მოგვარების პროცესში პრეზიდენტ პუტინს კონსტრუქციულ პარტნიორად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ პარიზზე თავდასხმა გავლენას მოახდენს სირიაში რუსეთის შემდგომ მოქმედებებზე. ბარაკ ობამას თქმით, პარიზის ტრაგედიის შემდეგ მოსკოვისთვის შესაძლოა პრიორიტეტული გახდეს არა ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა, არამედ სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განადგურება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე ამ საკითხის განხილვას რუსეთის პრეზიდენტთან აპირებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დილიდან მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელზეც ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავენ. საბჭოს ხდომა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოიწვია პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. დღევანდელ ხდომაში მონაწილეობენ უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინა ხიდაშელი, გიორგი მღებრიშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი დავით ზუჯაშვილი, პარლამენტის თავდაცვის და უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე. ხო, პრაღაში გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბაბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ზურაბაბაშიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ შეხვედრა წინასწარ შეთანხმებული დღის წესრიგით წარიმართება. ეს არის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხები, სატრანსპორტო კომუნიკაცია, გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები და სწორედ ამ თემებზე იქნება საუბარი, განაცხადა ზურაბაბაშიძე. მისივე თქმით, რუსეთის მხრიდან ბოლო ხანს რამდენჯერმე გაკეთდა კომენტარი სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიისთვის და ახვალინდელ შეხვედრაზე კარასინისგან მოისმენს თუ რას გულისხმობს მოსკოვი სავიზო რეჟიმის გამარტივებაში. ზურაბაბაშიძესთან ერთად პრაღაში შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა დღეს საჯაროდ უნდა დაასახელოს მთავარი პროკურორობის სამი კანდიდატის ვინაობა. ხოლკი თეა წულუკიანი კანდიდატებს საპროკურორო საბჭოს ასარჩევა წარუდგენს. კანონმდებლობის თანახმად იუსტიციის მინისტრის მიერ დასახელებულ კანდიდატთა შორის ერთი ქალი უნდა იყოს. საპროკურორო საბჭო წარდგენილი კანდიდატებიდან ერთს ფარული კენჭის ხრით ხმათა 2/3 დაამტკიცებს და წარუდგენს საქართველოს მთავრობას, შემდეგ კი საქართველოს პარლამენტს. არჩევნებზე დაკვირვების მსურველთა რეგისტრაცია გუშინ დაიწყო და ხვალ დილის 10 საათამდე გაგრძელდება. თავად არჩევნები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ჩატარდება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მაშასე გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე ვილაპარაკებთ და ბავშვებისთვის განკუთვნილ პირველი ჰოსპისის შექმნის თაობაზე დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ამიტომ მგონია, რომ ბევრი დაინტერესდება ამ თემით და ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ ნომერზე სტუდიაში 2-988-327. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ველოდებით თქვენ ზარს. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვ და ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური ხელმძღვანელი გახლავთ ჰოსპისისა. დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში, მანამდე მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის ეს პირდაპირ ეთერია, თუმცა იწერება ჩვენი გადაცემა ვიდეოზე და სულ ცოტა ხანში უკვე Facebook-ზე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის, ასე ვთქვათ, ვიდეო ვერსიის ნახვა და ასევე დღეს საღამოს 9 საათზე ატელიარ არტარიაზეც შეუძლია დაინტერესებულ ყველა პირს, რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა. ეხლა კი რადიო მსმენელების მისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი. გახლავთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს აი რაღაც სამედიცინო ასპექტზეც გვექნება საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ძვირფასო სტუმრებო. მოდი ჯერ რაღაც ოდნავ გავარკვევ მიზეს, ჩვენს მენას მიზეზი რა არის ჩვენი შეკრებისა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ვთქვათ საინტერესო განხილვაზე. კეთილშობილური საქმის აქ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძალიან ძალიან კეთილშობილური საქმე, მღელვარე არის საქმე, პრობლემური საქმე. 10 ოქტომბერს ჰოსპისის და პალიატიური მზრუნველობის მსოფლიო დღე იყო და სწორედ ამ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ბავშვთა პირველი ჰოსპისის მშენებლობა საქართველოში. სოფელ დიღომში უნდა აშენდეს, არა, რამდენადაც ვიცით, ეს სწორედ იქ იყო ეს ამბავი, ღონისძიებას არ დავარქმევ, გაცვდა რაღაცა ეს სიტყვა, მეუბნოთ უფრო მნიშვნელოვანი რამ იყო, რაც იქ ხდებოდა ჩემი აზრით. საძირკველი საფუძვლის ჩაყრა, ეს ვთქვათ საქმისა, იმიტომ რომ შენობა კიდე ძალიან სერიოზული ამბავია, მაგრამ მაინც უფრო ფორმალურია და საქმე არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, მე მგონი. მოკეთ ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2016 წელს, რამდენადაც ვიცით, ყოველშ გეგმა ასეთია. და ეს იქნება პირველი სახლი, სადაც ქრონიკული უკურნებელი სენი დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულად უფასოდ პალიატიური მზრუნველობის მომსახურებას მიიღებენ. ინიციატორი ამ სოციალური პროექტისა გახლავთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ესoret ამიტომაც არის ქეთი დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე ესე იგი სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, სახელოს პრეზიდენტის არეზერვო ფონდი და ასევე არიან ინდივიდუალური დონორები, ხალხი ვინც ასე ვთქვათ ნებაყოფლობით აფინანსებს ამ საქმეს. აი ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. მე შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და ვისაც აღელვებს ეს თემა, დაგვიკავშირდით, ჩვენი სტუმრების სიამოვნებით გიპასუხებენ, თუნდაც აზრიც გამოთქვით, ჩვენ ღია ვართ ამისათვის ყოველთვის. მინდა რომ თავდაპირველად თქვა, სანამ ვთქვათ დავიწყებდით, როგორ დაფუძნდა კლება, რა იყო დროკლების საფუძველზე შედგა ეს ყველაფერი, მანამ უბრალოდ ჩვენი მსმენელი უფრო კარგად რომ იყოს გარკვეული, მე მინდა რომ ნინოს ვკითხო, რომ რაღაც რამდენიმე სიტყვის აგვეხსნას კიდევ ერთხელ, რა არის ჰოსპისი და რა არის ზოგადად პალიატიური მზრუნველობა.
მოგესალმებით. მინდა ვთქვა, რომ მეც გახლავართ საერთოდ განათლებით პედიატრი ვარ და ვმუშაობ ბავშვთა იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში 26 წელია. ამიტომ აი ეს პალიატიური მზრუნველობა ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, ნუ მართალია 2 წელია უკვე ახლობელი გახდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ რამეს ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ, იმიტომ რომ მაინც ეს არის სრულიად ახალი სფერო და მე მინდა ვთქვა, რომ არა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, პალიატიური მზრუნველობა ალბათ საქართველოში ჯერ დაწყებულიც არ იქნებოდა. ნუ რამდენიმე წლის წინ ამას ქალბატონი ქეთი მოგახსენებთ, მათ ჩაუყარეს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში და აი უკვე 2 წელია, 2-3 წელიწადია, რაც დაიწყეს ფიქრი ბავშვთა პალიატიურ მზრუნველობაზე.
შეგვარჩიეს თქვენი ღამით, არა ქეთი, ინიციატორი რამდენადაც მახოს, მოდი ერთი წუთი ქეთიდან გადავიდეთ სიტყვით, რა კი ამას უკვე შეეხე ნინო, მე დავუბრუნდე სამედიცინო ასპექტს და თქვათ მაშინ იგი თავიდან შესაძლებელი გახდა მოზრდილთათვის, ხო ქეთი?
საერთოდ მე მართალი გითხრათ ამაყივარ ამით, რომ ჩვენი ფონდი იყო სათავეში პალიატიური მზრუნველობის დაწყების საქართველოში. ეს არ არის ძალიან ძველი სფერო მედიცინისა და ცოტა მეტისა და ეს მულტიპროფილური მზრუნველობისა და როდესაც ისტორიას ჩავხედებ, ნახე რომ თქვათ 80-იან წლებში დაიწყო პირველი ჰოსპისები, ბავშვთა ჰოსპისები 80-იანში და 70-იანში საერთოდ ჰოსპისების მშენებლობა მსოფლიოში. პირველად ეს ინგლისში, ამერიკაში, ხანდახან ერთდროულადაც კი გავითარდა რამოდენიმე კიდევ ევროპულ ქვეყანაში და არ იყო ადვილი საზოგადოებისთვის ამის მიღება, ამის აღმა, გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, რომ საზოგადოებას ეს სრულად მიიღო და შემდეგ მეტის ვერჩის დადგმობა და ამ წამოწებებს. რაჩიღება საქართველოსში ჩვენო ფონდა მაშინ მე ქარმუშაობდი, მაგრამ უკვე 99 წელს, ესე იგი 90-იანი წლების დასასრულს პირველად წამოწია ეს საკითხი. მაშინვე გამოჩნდნენ პარტნიორები, ერთი მხრივ ექიმები, მეორე მხრივ არასამთავრობოები, რომლებიც ამ საქმეში ჩაერთვნენ და პირველი ეტაპი ეს იყო ადვოკატირება. ადვოკატირება კანონმდებლობის ცენტრო, ჩვენ კანონმდებლობაში ამდაგარი ტერმინი არ არსებობდა და ამდაგარი მნიშვნელობა არაფრის არ განისაზღვრებოდა.
და ეს ორი ჰოსპისი მოზრდილთათვის, რომელიც არის მაშინ
მალევე შეიქმნა 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა. ესე იგი მე უნდა აღვნიშნო, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან სერიოზული როლი ადვოკატირებაში შეასრულა ასოციაცია, რომელსაც შემდგომში უკვე პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია დაერქვა. მაშინ პირველად გახდა ჩვენ გაჩნდა ჩვენ კანონმდებლობაში ეს ჩანაწერი თავად პალიატიური მზრუნველობაზე და გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე, რომელსაც შემდგომ აიღებდა სახელმწიფო. და 2000 წლების დასაწყისში საინტერესოა, რომ პირველი ჰოსპისი მონასტერში შეიქმნა, დედათა მონასტერში, ფერისცვალების მონასტერში და სხვა ჩვენ დღემდე ფუნქციონირებს. შემდეგი უკვე შეიქმნა ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. და შემდგომში მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე საავადმყოფოში ასევე დამატებითი განყოფილებები გაჩნდა. მაგრამ მაშინ ყოველთვის მთელი ამ წლების მანძილზე იყო აქცენტი ზასრულთა პალიატიურ მზრუნველობაზე, ну, რა თქმა უნდა, ზასრულებს ეს მეტად საჭიროებად. და აქცენტი იყო თავიდანვე როგორც შინზრუნვაზე, ანუ ოჯახში მისვლა მომსახურება, ასევე უშუალოდ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. რა შეეხება ბავშვთა ჰოსპის, თავისთავად ეს ძალიან მძიმე და რთული თემაა სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა 2013-ში, რომ
ერთი წამი სანამ ხოჯერო უფროსების მაინტერესებს და თან მაინტერესებს, რატო გაჩნდა აზრი, რომ კვლევა ჩატარებულიყო. ესეც
ხო, ესე იგი, ეს მართლაც მრავალწლიანი პროცესია. როგორც მოგახსენეთ, უკვე ამ დღეისთვის არსებობს ერთი მხრივ პალიატიური ასოციაცია, რომელიც განაგრძობს ადვოკატირებას გარკვეული თემებისა. არსებობს ორი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ჰოსპისი, ერთი დედათა მონასტერში და მეორე ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. არსებობს რამოდენიმე განყოფილება და არ გვყავს პროფესიონალები. სხვა შორის ამაშიც ალბათ უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა ფონდმა და მისმა ნიუ-იორკის შესაბამისმა პროგრამამ როლი შეასრულეს სპეციალისტების მომზადებაში. დღეს ჩვენ ხავს ადამიანები, რომელთაც აქვს როგორც სამაგისტრო ამ სფეროში. და რომ ესე იგი აი ამ წლების მანძილზე, 2000 წლების მანძილზე, ესე იგი ერთი მხრივ მომზადდა სპეციალისტები. თვითონ ექიმებმა გაიარეს გადამზადება, ექცნებმა გაიარეს გადამზადება. და გარდა ამისა, დღეს უკვე ყავს რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელსაც სადოქტოროც კი აქვს დაცული ამ სფეროში. ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენი ფონდისა და ჩვენი ნიუ-იორკის ჯანდაცვის პროგრამის თანამშრომლობით. მათ ჰქონდათ საშუალება სან-დიეგოში და სხვა ქალაქებში გაერლოთ დამატებითი, ესე იგი, ტრენინგი, ექსპერტიზა და ასე შემდეგ მიეღოთ და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკვე გარკვეული წრე არსებობს ხალხისა, რომელიც უბრალოდ კი არ ერკვევა ამ თემებში, არის ძალიან ჩაღრმავებული სპეციალისტი.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ნინო ხელადმოვალ, შენთან კითხვით, რა სპეციფიკური პროფესიული ცოდნა ჭირდება ექიმს სწორედ აი ასეთი ტიპის მზრუნველობისთვის? ეს არ არის მხოლოდ ექიმი, რა კი მზრუნველობა სიტყვა შემოდის აქ არა, მაგრამ ამას მოდი რამდენიმე წუთის შემდეგ მანამდე, რომ აი ესე ვთქვათ, რაღაც ეს ისტორიული ექსკურსი გავიარეთ. მე მოგასმენინებთ თქვენ სიუჟეტს ჩვენსას, რადიო თავისუფლება მოამზადა თავიდანვე, როგორც კი მას კვლევა ჩატარდა და გაჩნდა ეს იდეა. რადიო თავისუფლება მომზადა ამაზე სიუჟეტი, გიორგი გოგუა ჩვენი რეპორტერი მუშაობდა ამაზე და მოდი ჩვენ მსმენელს მოვასმენინოთ, თქვენს გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ აი გავიაროთ, უფრო მწყობრად ვნახოთ, სხვა შორის ორივე ხმას თქვენ გაიგონებთ. ჯერ კიდე მაშინ დღეს გოჩა, თუ შეიძლება რომ სიუჟეტი ჩავდოთ.
ბავშვთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის. გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მოემსახურებიან და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მოემსახურება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა ჰოსპისის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც კვლევამ აჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთო დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა საზოგადოებაში მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა, რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო. დღეს თითოეული მათგანი მზად არის, რომ მიიღოს ოჯახში, მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს, თვითონაც ისწავლოს, თუ როგორ უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს.
ამ თემაზე კვლევა 2013 წელს ჩატარდა. როგორც ქეთი ხუციშვილი ამბობს, სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელია. პროექტის განსახორციელებლად თანხა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გამოყვეს, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა 2015 წლის ივლისში მშენებლობა დაწყებულიყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის კუთხით უკვე მუშაობს, თუმცა ისინი ბენეფიციარებს ჯერ მხოლოდ სახლში ემსახურებიან. ორგანიზაციის კლინიკური ხელმძღვანელი ნინო კაციტაძე ამბობს, რომ დიდი ჰოსპისის აშენების შემდეგ ისინი უფრო მეტის გაკეთებას შეძლებენ.
ეს იქნება გარკვეულწილად მშობლების მხარდაჭერა და მშობლების დასვენება, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პალიატიური მზრუნველობის დროს. ეს ადამიანები ხო წლების მანძილზე არიან ესეთ რუტინაში და ესეთ ფსიქოლოგიურ სტრესში და ეს იქნება სოციალური მხარდაჭერაც მათი, ჩვენ რა რესურსებიც გვექნება იმის მიხედვით, ფიზიკური დახმარება და თან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს ემსახურება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პირველი ცენტრის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების მომსახურება აქ უფასო იქნება.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენს მსმენელთან ერთად. ჩამშენდედა ეხლა მაშინვე როგორც კი უკვე გააქტიურდა ამაზე, რაც გამოჩნდა რეალურად, რეფლექსი ჩაერთო და გამოჩნდა რეალურად შესაძლებლობა, რომ ეს იყოს და მინდოდა, რომ აი რაღაცა უკვე მეტად და სრულად წარმოდგენა ქონოდა, რომ აი ეს არ არის პროცესი, რომელიც ესე უცბად ერთ დღეს გადაწყდა და რომ ამისთვის ძალიან ბევრი ძალის ხმევა, მრავალი წლის იყო დახარჯული და რაღაცნაირად მოვედით აი იმ მომენტამდე, სადაც ახლა ვართ. აი სად ვართ ახლა? მოდი ამით განვაგრძოთ საუბარი. სპეციალისტებზე საუბრობდა ქეთი, ნინო და ვთქვით ჩვენ აგვიდით ჩვენ მსმენელს, რომ სპეციალისტების მომზადებაზე ვლაპარაკებთ, რომ პირველი რაც გაუჩნდება აუცილებლად ყველას, ვისაც საჭიროება ასეთი ტიპის დახმარება და მზრუნველობა, ამაზე ფიქრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აი განათლების მიღება ამ სფეროში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი მოკლე ისტორიულ წინასიტყვაობას გავაკეთებ, რომ 1967 წელში ჩამოყალიბდა პირველი ჰოსპისი ლონდონში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი ითვლება მშობლად ამ ბავშვ საერთოდ პალიატიური მზრუნველობის და გარკვეული დრო დასჭირდა მას შემდეგ, მხოლოდ 1982 წელს შეიქმნა ოქსფორდში უკვე ბავშვთა პირველი ჰოსპისი და მისი საფუძველის ჩამყრელი იყო ექთანი ფრანსის დომინიკი, რომელმაც წამოიყვანა ბავშვი, იცით, აი იმიტომ უყვები ახლა ამ ისტორიას, რომ თქვენ მიხვდეთ, რომ წარმოადგენს აი პალიატიური მზრუნველობა. მან წამოიყვანა მშობლებისგან ჰელენი და შემდგომში ამ ჰოსპის სწორედ ჰელენის სახლი დაერქვა და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ჰოსპისების სახელები ყოველთვის არა ჰოსპისია, არამედ რაღაც სახელები ქვია და ამ შემთხვევაში
მათი ოცნებების სახლი მსოფლიო კავარსკლავებზე ნადირობა ცისარტყელის ნიღმა იმედის სახლი და ასე შემდეგ. მართლაც ზაშტაბის დავიღო, ჩემზეც მოახდინა შტაბიშტილება და საგანგებოდ ამოვიწერე ნო ეს სახელწოდებები. რატომ
აი და პირველი სწორედ იყო ჰელენის სახლი ოქსფორდში, რომელიც 1982 წელს გაიხსნა და მიზანი თვითონ აი ამ სახლის გახსნის რა იყო, იცით, ეს სახლი იყო თვითონ ამ მედდის და მან მშობლებს ესე იგი დროებით წამოიყვანა ეს ბავშვი იმისათვის, რომ მშობლებისთვის მიეცა მოსვენების დასვენების საშუალება, იმიტომ რომ ეს იყო უმძიმესი ბავშვი, თავისი ტრავმა გადატანილი, თავის უნარშეზღუდულობით, ძალიან მძიმე უნარშეზღუდულობით და აი ამ შემთხვევაში აი პალიატიურ მზრუნველობაში ერთ-ერთი საკითხი სწორედ არის მშობლების დასვენება, მოსვენება მათთვის, იმიტომ რომ აი როგორც სიუჟეტი იყო, მე ხაც ვიმეორებ, მათთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთია, ყოველდღიური, ყოველწამიერი ტვირთია და მათ ნამდვილად ესაჭიროებათ ფსიქოლოგიურიც და ფიზიკური ჩვეულებრივი დასვენებაც. და ეს იყო მაგალითი სწორედ იმის, რომ წამოიყვანა და აი პირველი ესე შეიქმნა. და მხოლოდ 1989 წელს უკვე ინგლისში სამეფო კოლეგია მექიმთა უკვე პალიატიური მზრუნველობა გამოყო როგორც ცალკე სპეციალობა. ეხა ჩვენთან როგორც ქალბატონმა ქეთი მოგახსენათ, ესე იგი მოზდილთა პალიატიური მზრუნველობის სპეციალისტები არსებობენ და სწორედ აი 2-3 წლის წინ შეგვარჩიეს ჩვენ რამდენიმე ექიმი და ექთანი იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვეულო გარკვეული ესე იგი განათლება მიიღო. ცალკე სფეროთ ჩამოყალიბდა, როგორც დისციპლინა, ისე ცალკე ჩამოყალიბდა და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა მრავალი წელი დაგვჭირდება იმისათვის, რომ უფრო კარგად გვცნობდეთ ამ სპეციალობაში და უფრო დიდი გამოცდილება გქონდეს. რა თქმა უნდა ეს ახლა ეს მოვა ნელ-ნელა.
გამოცდილებაზე მოდი აი სანამ კიდე 5 წუთი გვაქვს, სანამ ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენ ეთერში, გამოცდილებაზე განვაგრძოთ, იმიტომ რომ კიდე ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან. აი ეს დასალური გამოცდილება რა არის? ანუ აი რა დაგვიდა?
აი ახლა მინდა გითხრათ, რომ თუ 1982 წელსში იქმნა, მე უკვე 90-იან წლებში ავსტრალიაში და კანადაში უკვე ქსელი უკვე იხსნება ნელ-ნელა 90-იან წლებიდან იხსნება ნელ-ნელა ბავშვთა ჰოსპისები და ამჟამად მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 40-მდე მხოლოდ ბავშვთა ჰოსპისია.
40
ჰოსპისია. და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა, მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში ამ რესპუბლიკაში მრავალი ბავშვთა ჰოსპისია. იქ თქვენ იცით, რომ თქვათ შიცი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და აი სწორედ შიცით ბოლო სტადიაზე მყოფი ბავშვები წარმოადგენენ აი კატეგორიის ერთ-ერთ კატეგორიას, რომელთაც ესაჭიროებათ პალიატიური მზრუნველობა და ამიტომ იქ ძალიან განვითარებულია ეგ და ძალიან ბევრმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყეს იქ როგორც განათლებას აი ამ პალიატიურ მზრუნველობაში სპეციალისტების ძალიან
პროგრამებში არის
ამ უმაღლეს. ხა ჩვენთან მე როგორც ვიცი, ჩვენთანაც არის გარკვეული კურსები სამედიცინო სასწავლებლებში, მაგრამ აი ესეთი ცალკე სპეციალობა
როგორც
ეს გახლავთ და დასავლეთში იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ექთნებსაც კი აი ჩვენ ვიყავით ამტერდამში როგორც მოგახსენეთ და აი ძალიან საინტერესო რამ გითხრეს, რომ გარდა იმისა, რომ ექიმებს აქვთ ეს სპეციალობა მიღებული, ექთნებს და მე ბოლოს გითხრეს, რომ ზოგადი და მოზდილთა პალიატიური სკი არ უნდა კონდესო სერტიფიკატი ექთნებს ბავშვთა პალიატიური. ესე იგი წარმოიდგინეთ, რომ ეს სპეციალობა ცალკე არის უკვე ბავშვთაც გამოყოფილი და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ოცნება არის, რომ მომავალში ჩვენ რამენაირად ამას დაუახლოვდეთ და ნუ პირველი რა თქმა უნდა მაინც არის განათლება და ამ სფეროში გამოცდილების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საიმ ექიმებს, რომლებიც იქ მუშაობთ, ახლა ძირითად თორნი ვართ, ორივეს ზოგადი პედიატრეული და ჩვენ დირექტორს რეანიმაციული გამოცდილება აქვს 26 წლიანი და მე 26 წლიანი გამოცდილება მაქვს ზოგადი პედიატრეული და რა თქმა უნდა ასეთი ბავშვები მუდმივად ყავს ხოლმე ჩვენ სტაციონარში. რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტი ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი ბავშვების, რომლებსაც უმწავდებათ, თავიანთი დაავადება და ხვდებიან სტაციონარში. ასე რომ ეს ჩვენთვის თქვა ახალი არისო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აი რაც საჭიროა, უცლებელია პალიატიური მზრუნველობისათვის, ჩვენ ამას ნელ-ნელა ვსწავლობთ და იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო
ნინო ვაში ეს თქვენ სტაციონარში მათი მოვლის და მათი მზრუნველობის გამოცდილება გაქვთ და ნუ ნათელი აბა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ჰოსპისი არის კიდევ სხვა რამ. ო ანუ შეიძლება რომ გავაიგივოთ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ესეც არის ადგილი, სადაც მოიყვან, სადაც ზრუნავ ამ ბავშვზე, მაგრამ ჰოსპისი არის კიდევ რაღაც სხვა რამ და მე მინდა რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა ქონდეთ ჩვენ მსმენელებს, აი ეს კიდევ სხვა რამ რა არის და აი ჩვენი განცდების მეორე ნაწილი ამით დავიწყოთ სწორედ, თუმცა სხვაც სასაუბრო ბევრი გვაქვს. მსმენელს შევახსენებ, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, კეთე ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციდაძე, ბავშთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი და ჩვენ სწორედ ჰოსპისზე, ბავშთა პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30, ახალ ამბებს მოკლედ. ნინო როდონაია გაგაცნობთ. პარიზის სენდენის რაიონში პოლიციის მიერ ორი პირის ლიკვიდაციით და სამის დაკავებით დასრულდა 13 ნოემბრის ტერაქტებთან კავშირში ეჭმიტანილთა წინააღმდეგ დაწყებული სპეცოპერაციის აქტიური ფაზა. ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ ოპერაციის მიმდინარეობისას თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქალმა. წინასწარი მონაცემებით სპეცოპერაციისას დაიჭრა პოლიციის 4 ოფიცერი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დასრულდა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოიწვია პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ შექმნილი ვითარების განსახილველად. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განხილული იყო ტერორიზმის მხრივ მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და მისგან გამომდინარე უსაფრთხოების საკითხები საქართველოს მასშტაბით. მინდია ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ ბუნებრივია დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა მისივე თქმით ყველა უწყება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს მუშაობას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებზე და შესაბამისი ზომების მიღებას. გაერომ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ჩრდილოეთ კორეაში ვიზიტს უახლოეს ხანში გეგმავს.
გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ეხლა სანამ ახალი ამბები იყო, მე ჩემ სტუმრებთან ერთად საუბრობდი, ისინი მიზიარებდნენ, როგორი ამაღელვებელი იყო მართლაც ეს საფუძველის ჩაყრა, იმიტომ რომ აბოთ ყველა ვინც ამას შეეყო, ვინც უშუალოდ იცით კიდევ და კიდევ ფიქრობს ამაზე, დაფიქრდება, მოდი ამას ასე უძოდოთ, იმიტომ რომ გარბის ეს ცხოვრება და ხანდახან არ დაფიქრდები ხოლმე იმაზე, რაც ჩვენ გვერდით არის და რაც ესე საჭიროებს ჩვენ ყურადღებას და ჩვენ ზრუნველობას. და ამის გამო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩათვალა თავი რაღაცნაირად მოვალედ თუ სრული გამოთქვა, რომ ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ შევწყვეტეთ საუბარი, საუბრობდით იმაზე, იმ მომენტზე შევწყვეტეთ, თორსა საუბრობდით, რომ ერთია სტაციონარი თქვა საავადმყოფოში, სადაც ეს ჩვენ ბუნებრივი არის და ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ნინო კაციდაძეს ამის დიდი გამოცდილება აქვს და მეორეა ჰოსპისი. ანუ მინდა ნინოს კითხო, რა განსხვავებაა ამ სტაციონარსა და ჰოსპისში, რომ ისეთ რომ ის არის კიდევ რაღაც სხვა. და აი ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეხლა სერატო დავიჟინე, გულისხმობ, რომ ეს რაღაც სხვა არის, ასევე გარემო, არასაავადმყოფოს გარემო არა. აი ამ ხრივაც ჩვენ როცა სპეციალისტებზე ვსაუბრობდით, ნინო, აქაც ალბათ არის საჭირო სპეციალისტების მომზადება ან ჩართვა, რომ აი როგორი იყოს ეს გარემო, ამ ხრივაც ამ გამოცდილების გაზიარება, ხო, იმიტომ რომ უკვე ბევრი არის ამაზე ნაფიქრი ბავშვებისთვის, ეს გარემო როგორი იყოს კომფორტული, როგორი იყოს მაქსიმალურად შემამსუბუქებელი მათი ყოფისა, ხო? მოდი თუ შეიძლება, რომ ამაზე ვისაუბროთ, რა არის, რა გარემოა.
დიახ, აი სანამ ამ თემაზე გადავიდოდი, მინდა ვთქვა, რომ მოდელები არსებობს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის, სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და სხვათა შორის ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე იური დასაწყისი არის შინზრუნვის პროგრამის განხორციელება, რომელსაც არ ჭირდება ძალიან დიდი რესურსები და ყოველთვის გვირჩევდნენ სხვათა შორის, რომ დაიწყეთ აი ამით და მერე უკვე. აი ამ მოდელებს თუ ვიტყვით, არა ჰოსპისი ერთ-ერთი მოდელთაგანია. ასეთი მოდელები არის, შეიძლება იყოს სტაციონარშიც იყოს, ვთქვათ, პალატების სახით ეს ჰოსპისი, რამდენიმე პალატა. არსებობს ჰოსპისი, აი როგორც თქვენ ჰელენის სახლი ვახსენეთ მაგალითად, იქ არის სტაციონარიც ამ ჰელენის სახლში. ანუ ჩვენც ესე ვაპირებთ და ჩვენ გეტყვით მერე რა გვინდა, რომ ეს ყოველთვის მომცველი პროგრამა განხორციელდეს. არის დღის სტაციონარი, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მაგალითად ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღთან, არსებობდეს და არაფერი, ეს არის უბრალოდ ასეთი მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჰოსპისში იყოს ეს დღის ცენტრი. ასეთი მოდელებიც არსებობს და უფრო ხშირად სხვათა შორის უცხოეთში, რაც ჩვენ ვნახეთ, არის სწორედ ესეთი მოდელები, რომ დღის ცენტრები არსებობს და ნუ სტაციონარული განყოფილება. და არსებობს კიდე, როგორც მოგახსენეთ, შინზრუნვის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლია განახორციელო. კონდეს ერთი ოფისი, იყოს გუნდი და ნუ კონდეს რესურსები იმის, რომ განახორციელო ეს. ზოგიერთი სპეციალისტი, მაგალითად ტომაშ დანგელი არის ესეთი პოლონელი ექიმი, რომელსაც შინზრუნვის მამამთავარი, ასე ვთქვათ, ვარშავაში, იგი ამბობს, რომ მას მრავალნაირი მოდელი უნახავს სხვადასხვა ქვეყნებში, ჰოსპიტალურიც, ჰოსპისში სტაციონარული მომსახურებაც, მაგრამ თვლის, რომ შინზრუნვა მაგალითად პოლონელი ხალხისთვის, სადაც ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის, ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რომ ბავშვმა იგრძნოს თავი სახლში, ის თვლის მაგალითად, რომ შინზრუნვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
რაღაცა ტრადიცია, სპეციფიკური საზოგადოებების,
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება და ეს გამოჩნდება ალბათ ჩვენთანაც მუშაობის პროცესში. და აი დღის ცენტრად შეეხება და აი ჰოსპის როგორი გაგებითად ჩვენ მაგალითად ლექციები რო გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში, იქ ყოველთვის ვაჩვენებ ხოლმე ჩრდილოეთ ირლანდიაში გადაღებულ ერთ-ერთ ეს ჰოსპის და ძალიან საინტერესოა, ბავშვები თამაშობენ. აი ეს არტ თერაპია ერთ-ერთი კიდე, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემადგენელი აქვს იქ ვარჯიშების თვალსაზრისით, ოთახები არსებობს სპეციალური, სადაც მულტისენსორული, დიახ, აი სადაც ეს მულტისენსორული, ანუ სადაც ვიზუალური, სმენითი, ტაქტილური, ანუ შეხებითი, ეს ყველაფერი ვარჯიშის სახით ხდება. ესეთი ოთახი არსებობს, რომელიც საკმაოდ ძვირია და მეთოდები, დიახ, რომელიც აი თუნდაც იმ ბავშვებისთვის, ვინც ნარკოტიკულ საშუალებებზე მორფზე იმყოფებიან და მათი ორგანიზმიდან ამ მედიკამენტის გამოძევებას გარკვეული ხანგრძლივი დრო სჭირდება, მათთვის აი ეს მაგალითად ეს ოთახი ძალიან კარგია და არა მარტო მათთვის, უნარშეზღუდული ბავშვებისთვისაც. აი ეს ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის, როგორც გითხარით, და არტ თერაპია, ნუ თამაში იქ რო შეხედავთ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ვარჯიშს და აი მაგალითად აუზი თითქმის ყველა ასეთ ესე იგი ჰოსპისში არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, თუნდაც ძალიან უნარშეზღუდულ ბავშვებს ყავთ თავიანთი მეურვეები, ვინც მათ აბანავებენ. და ეს ზოგისთვის აი ჩვენ ახალი ბენეფიციარი ყავს ეხლა, ჯერ მასთან ბინაზე არც მივსულართ, უბრალოდ გავესაუბრეთ და მან გითხრა, რომ ეს ბავშვი 7 წლის ნიაკო არის, უყვარს ძალიან და დაყავთ აუზე. და აი ჩვენთან როცა ესეთი საშუალება იქნება, ჩვენც უთხარით, რომ აი ჩვენთან უკვე ეს იქ რაღაც ჭირდება, ვთქვათ, სოციალური დასხვევა რაღაც, და ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი, ამას ვეუბნებით ჩვენ მშობლებს პირველივე შეხვედრაზე, როცა ვაცნობთ ჩვენ ვინ ვართ და მოვინდომეთ, რომ ეს ოფისში მოხდეს მაინც, იმიტომ რომ წარმოდგენა ზოგადი, რომ აი ჩვენ რას წარმოვადგენთ, ვინ ვართ, დაინახონ მაინც ეს, რომ
ჯერ მაინც არ გიცნობთ, იცნობენ, არა გჭირდებათ მეტი.
რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა შინ ზრუნვის დაიწყო პირველი მარტიდან. ოფისი უკვე მზად იყო, ამაში დაგვეხმარა ევექსი, მაგრამ აი ერთი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არ ყოფილიყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საერთოდ პალიატიური და მით უმეტეს მე რაც ვიცი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა ნამდვილად არ დაიწყებოდა, იმიტომ რომ აი მთელი ეს გადამზადება, შემდეგ ეს განსაკუთრებით ნინო კიკნაძე მინდა გამოვყო რომელიც არის სულის ჩამდგმელი ამის და მოკლედ ამას ძალიან დიდი ჩვენ ამის თავი რა თქმა უნდა
კარგია რომ შენახსენე ეს იმიტომ რომ შენგან სწორედ საქმის შეხედული ადამიანისგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხედავ ყოველნაბიც ხედავდი სწორედ ფონდის მონაწილეობა როგორი იყო სამ გამგზელებთ გადაცემას ქეთის ვახსენებთ ნინო საუბრობ შევახსენებ უბრალოდ ვენაც რომელიც ახლა შემოგვიერთდა რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე და ჩვენი სტუმრები არიან ქეთი ხუციშვილი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი ჰოსპისის წარმომადგენელი ვამბობ ნიშნავს იმას რომ ჰოსპისი უკვე გვაქვს და გადავდივარ ქეთისთან სწორედ აი გავაგზავნე მინდა ეს თემა ის რაც ახლა ნინო მაღწერა გასაგებია რომ ესე თავისთავად ვერ მოხდება ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი ხელშეწყობა ხო და აი ამიტომ ქეთი მინდა ყველა აღნიშნავს ფონდის როლს და ნუ ეს ნათელია იმიტომ მართლაც ხოშოხეს საზოგადოებამ თქვენგან გაიგო ეს და თქვენი იყო ინიციატივა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაგრამ ესეც ალბათ არ იქნებოდა საკმარისი ეს იმდენად დიდი საქმეა რომ კიდევ უფრო მეტი ჭირდება მით უმეტეს რომ უკვე რეალურად ჰოსპისი იყოს და მოდი აი ვთქვათ რა არის ეს ხო ეს სახელმწიფოს როლი როგორი ასეთ შემთხვევაში საერთაშორისო გამოცდილება რა არის და კერძო პირების როლი როგორია და საზოგადოების როლი როგორია ეს ეს კერძო შემოწირულობები ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში და ამის გამოცდილებაც არსებობს
ხო ეს მართლაც არისო ადვილი პროცესი და არც დღეიდან არ იქნება იმიტომ რომ პროცესი გრძელდება და ჩვენ კიდევ ბევრი მხარდაჭერა დაგჭირდება ყველას ერთად ნინო მახსენა ჩემ თანამშრომელი ნინო კიკნაძე და მეც მინდა ეთქვა კიდევ ახსენო და არ შემიძლია
და კიდევ ერთხელ
არ შემიძლია არ თქვა რომ არა მისი თავდადება ეს არ გამოვიდო და მე გულის მომშალოთ ბავშთა ჰოსპისის მშენებლობის დაწყებას. მე თვითონ უნდა ვაღია რომ მქონდა მომენტები უკვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, უკვე აღარ მჯეროდა რომ
ნახავდი.
აღარ მჯეროდა რომ გვექნებოდა საკმარისი დახმარება, აღარ მჯეროდა რომ ჩვენი რესურსი ეყოფოდა და ნინოს თავიდან ბოლომდე ჯეროდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა მინდა მას ღია ეთერში მადლობა გადაუხადო. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამდაგვარ ჰოსპისებს ყოველთვის ყავთ ხოლმე კერძო დაფინანსებლები ყოველთვის აქვს დიდი შემოწირულობა გინდათ დიდარი ქვეყანა იყოს როგორც ინგლისი ან თუნდაც ნაკლებად დიდარი როგორიცაა რუმინეთი ყოველთვის რაღაც გარკვეული საშუალება კერძო შემოწირულობა რა თქმა უნდა ამას უნდა გენერირება ამას უნდა იმ ტიპის ხალხი რომელიც მიაკითხავს პოტენციურ დონორებს აუხსნის მათ ჰოსპისის მნიშვნელობას და რაღაცნაირად დაინტერესებს მათ მოტივირებას გაუკეთებს რომ მათ თავის მხრივ შემოწირულობა გააკეთონ ამავე დროს ამდაგვარ ჰოსპისებს ნაწილობრივ მაინც სახელმწიფო ეხმარება ხოლმე. ხა ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ დღეს? ნინოს ინიციატივით მოხდა აგრეთვე რომ ჩვენ გავედით კომპანია ევექსზე. და ეს არის იმ ტიპის დონორი რაც შეიძლება ითქვას რომ სანატრელი უნდა იყოს ყველასთვის, იმიტომ რომ კომპანია ევექსი ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხით. დაინტერესდა და პირველივე დღიდან დაიწყო სოლიდური თანხების გამოყოფა. დღეს, როგორც ვთქვით, ევექსმა უკვე შეგვეძინა მიწა. ევექსი ასევე მზად არის.
მაინც რა ეს კერძო კომპანია
არის, რა გამოგვივიდეს.
ვახსენეთ, ძალიან კარგია.
ხო, ბოდიშ რიხტი. თუმცა ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ეს არა გამართული განმდებლობა რომ საშუალება კონდეს მათი უფრო კარგად ხნარის მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა და რა არის მნიშვნელოვანი
და ამაზე თავდადაცემა გავაკეთოთ
ხო ამაზე ვისაუბროთ დიახი ხელმოხდის განმდებლობა კიდევ გასამართი გვაქვს საქართველოში შემდგომში უკვე ჩაერთო პრეზიდენტის ოფისი და ესეც ძალიან საინტერესო იყო, რომ ფაქტობრივად შემოთავაზება იქიდან წამოვიდა. იგი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი უკვე აფინანსებს, მან უკვე გამოყო საერთო ჯამში სხვა შორის 100,000 ამ წლისთვის უკვე მშენებლობის დასაწყებად. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ასე მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ პრეზიდენტი თავისი ოჯახით ასევე ჩაერთო ამ საქმიანობაში. შეიძლება დაინტერესდა კიდევაც და მზად არის რომ ამ საზოგადოებასაც და საერთაშორისო საზოგადოებასაც ასევე მეტად შეატყობინოს ამის თაობაზე. პრეზიდენტის რეკლამა ხომ არ იწლება?
ეს უკვე სახელმწიფო
რეჟიმზე და სა მარტო დავრობის ხრია ვერ ვიტყვი რომ დღეისთვის დიდი დახმარება, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მომავალში თქვათ რაღაცა ტიპის სამთავრობო დაფინანსება მაინც იქნება ჰოსპისისათვის. ჯერ ხო ჯერ არ არის დაგვარი რამ შეთანხმებული, მაგრამ სამომავლოდ როგორც მოგეხსენება ადვოკატირება ბევრი რამის შეიძლება და სამომავლოდ ამის იმედი გქონდა, მაგრამ არ შემიძლია აღნიშნო რომ ამ პერიოდში გამოჩნდა კიდე ძალიან ბევრი ინდივიდუალური დონორი. ეს იყო ის, რასაც მე თავად არ ველოდი. კი ვიცით, რომ დღეს ბიზნესმენები უკვე გარკვეულწილად ეხმარებიან სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს, მაგრამ ამდაგვარ დაინტერესებას და ასეთ პირად შემოწირულობებს მართლა არ ველოდი. გავითვალისწინებ რა სარეკლამო კანონმდებლობას, მათ სახელებს არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სულიად სხვადასხვა ტიპის შემოწირულობები გაკი ინდივიდუალური 100,000-დან 50,000 ლარამ.
აი ეს არის.
აი ეს არის გასაოცარი. და რა თქმა უნდა, ეს არის.
სწორედ ის არის კეთი, შეიძლება რომ სულაც ისინი აჩდილობენ რომ მათი სახელები იყოს ეს.
ზოგი მათგან საერთოდ დახსენებ. ზოგი მათგანი გვაძლევს ამის უფლებას, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ამის საშუალება არ გვეძლევა. მაგრამ ყველა მათგანს მე აქვე მინდა მადლობა ვუთხრა. და რა არის კიდე ძალიან კარგი და ის რაც უკვე მას მიგვიცითებს რომ ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ინიციატივა დღეს, ან რამდენიმე კომპანიის, ან რამდენიმე ორგანიზაციის. სხვადასხვა ტიპის ხალხი ჩაერთო უკვე. ჩვენ გვყავს არქიტექტორი, რომელიც უკვე უფასოდ გაგუკეთა პროექტი.
ეს არის ძალიან
ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც თვითონ გაგუკეთა პროექტი. გამოჩნდნენ უსასყიდოდ, აბსოლუტურად. გამოჩნდნენ მხატვრები, რომელთაც უკვე შემოგვწირეს ნახატები. და ეს ნახატები ან მომავალში ესე იგი თვითონ გაამხიარულებს ამ ხოსპის, ან შესაძლოა დამატებით აუქციონი მოვაწყოთ და ეს იყოს დამატებითი შემოსავლის წყარო. ასევე უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც მოხალისეებად არიან ზად. ეს ერთი და იგივე ტიპის არის. ფინანსური შემოწირულობა და დროის შემოწირულობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, ხო, რომლებიც უკვე რეკავენ და გთავაზობენ, რომ მე მზათავარ, დაგეხმაროთ, მე მზათავარ მოვიდე. ალბათ ამას კიდე დამატებითი მუშაობა დასჭირდება, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურად მოხდეს აი ამ მოხალისეების რესურსის გამოყენება. აი ეს არის ის თემა, რომ ვამბობთ, რომ თქვათ ბავშთა ხოსპისზე თითქოს ლაპარაკით კი უხერხული იყო რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ მართლაც დრამატული თემაა. დღეს უკვე რაღაც საზოგადოებრივ თემად იქცა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ხა საზოგადოება მთლიანად ერკვევა ამაში, მაგრამ სულიად სხვადასხვა წრიდან, როგორც მოგახსენეთ, ხელოვანთა მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან და ბიზნესის მხრიდან უკვე გვაქვს ჩართულობა და უკვე გვაქვს ინტერესი. ამიტომაც მე იმედი მაქვს უკვე, რომ მომავალშიც, ახლა თქვათ, შესაძლოა ფონდს აღარ ქონდეს საშუალება მუდმივად დაფინანსების ამდაგვარი, მაგრამ მე უკვე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე დაძრულია, რომ ინდივიდუალური დონორები და ბიზნეს და დონორები იმედი მაქვს არ დაგვერდება.
მაგრამ ამაზე დავწერილი
ვარ, ინდივიდუალური დონორები ცნობილი ხახიო. ხო, ეს საინტერესოა, სხვა შორის რომ ვამბობთ, რომ ეს ხოსპისი არ უნდა იყოს საიდის ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ბავშვები არიან, ხო, საუბრობთ ტერმინალურ დაავადებებზე, მაგრამ მაქსიმალური მცდელობა, რომ ეს იყოს მხიარულებით და სიხარულით სავსე. ნუ ყოველდღე მაქსიმალური კომფორტი ბავშვებისთვის და უცხოეთში უკვე ძალიან ესეთი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელია ჩართული. მაგალითად ჯონი დეპი. ჯონი დეპი უკვე რამოდენიმე ჰოსპის ეხმარება და მე დანახე მაგ კლიპი, სადაც ჯონი დეპი თავისი იმ გამოჩენილი პირატის ფორმაში მიდის ჰოსპისში, სადაც ბავშვებმა სწორედ პირატი მოითხოვეს. მიდის ამ მეკობრიში, მეკობრის ფორმაში, ეხუტება ამ ბავშვებს და შემდეგ რამოდენიმე სცენას ათამაშებს ამ თავისი ფილმიდან. ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე საყვარელი ფილმიდან და ნახოთ ამ ბავშვების სიხარულე. ბავშვების სიხარულე, რომელიც სათითაოდ ეხუტებიან და ეუბნებიან რომ შენ კაცო ზახარ, მეკობრე ხარ თუ ჯონი ხარ დეპი და ამასაც არ ყველებს, მაგრამ არაჩვეულებრივად გახარებულები არიან. მე მინახავს კიდე ძალიან საინტერესო კადრები მეფის ოჯახი ინგლისში. როგორ აწყობს მიღებას ამ ბავშვებისთვის. ესე იგი, სხვადასხვა რამოდენიმე ჰოსპისის ბავშვებისთვის მიღებას, იქ ჩართულია როგორც პრინცესა კამილა, ასევე შემდგომში უკვე ეს კეით მიდლტონი, უკვე ახალგაზრდა მეუღლე პრინცესა. და რა არის საინტერესო, ერთი მხრივ თვითონ აწყობენ ამ მიღებებს და უწყობენ მაგალითად სახალხო ზეიმს, სადაც თვითონ ბავშვის მურთვაშიც კი თავენ ამ სამეფო ნაძვისხის მორთვაში. გარდა ამისა, მეფის ოჯახი ეხმარება ხოლმე ფანდრეიზინგში, ზი ფონდების მოძიებაში და არის არაერთი კადრი, თქვა იგივე კეით მიდლტონისა, რომელიც მიმართავს საზოგადოებას, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ვალი ამ ბავშვების მაქსიმალურად მოვლა და მიმართავს ყველას, გთხოვთ გააკეთეთ შემოწირულობა, გთხოვთ დაეხმაროთ ჰოსპისებს. ეს ის ადგილია, სადაც ბავშვებს უნდა სიამოვნებდეთ ყოფნა. და ბუნებრივია ეს ადგილი, იაფი არ იქნება, რომ იქ მაქსიმალურად უნდა შეიქმნას ამ კომფორტის ესენი. ბონო მომღერალი ბოლო წლებში ისიც ჩაერთო და ისიც ცდილობს, რომ ჰოსპისებისთვის ჩაატაროს კონცერტი. იქნებ მომავალში ჩვენც კი ცადოთ მისი ჩამოყვანა.
თუ მომდევნებ, ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია. ყოველთვის მომდევნებ მოწმენი ვართ. დიდი მადლობა კეთიდან. შენ ახსენე, რომ აი საზოგადოება შეიცვალა ორდიური წლის წინ, თქვი ამ ძალიან დრამატული იყო და საუბარიც კი ჭირდაოდა ამან მაფიქრებინა სწორედ იმ სტიგმაზე, რომელიც იყო და დღესაც არის განკუთვნილად, თუმცა ბევრად დაიძლია, ანუ არათუ ღიად ვსაუბრობთ, უკვე ძალიან ბევრი ოჯახი დამონდომებულია, შეიცვალა ზოგადად ცნობიერება, მე მგონი. რომ არასრულად ეს სტიგმა მაინც არსებობს. აი ნინოს მინდა ვკითხო, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, აი ორი წლის წინ რა იყო დღეს რა არის.
ეხა ესე ზუსტად დეტალურად ვერ გეტყვით, როგორი ცვლილებები მოხდა ამ თვალსაზრისით საზოგადოებაში,
მაგრამ
ერთი ხო აი ჩემი ერთ მომენტში ჩემ
მოსაზრებას გეტყვი ხო ამას, რომ აი ეს პრობლემა იყო ოჯახში.
დიახ, აი ერთი ეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი განსხვავება მოზდილთა და ბავშვთა პალიატიურ ზრუნველობაში. რომ ვამბობთ თამაში და კარგი ხასიათი, იმიტომ რომ თუ მოზდილებში ეს ტერმინალური არის გათვალისწინებული და ის ძალიან ცოტა ხანს გრძელდება, ბავშვებში წლობით შეიძლება ეს გაგრძელდეს, ეს მდგომარეობები, მათ გართობაც ჭირდებათ, განათლებაც ჭირდებათ, ვისაც შეუძლია რა თქმა უნდა, და ძალიან მრავალმხრივი დახმარება ჭირდებათ. ეხლა როგორც ჩვენ უყურებთ აი ბენეფიციარების მშობლებს, როცა ხვდებით, ნუ ერთი ორი ვთქვათ იმ 12-დან, რომელიც ამჟამად ჩვენ გვყავს, არის ვინც არ მოინდომა მაგალითად არც ფოტო გადაღება, ესე იგი ის რჩება კიდე რა თქმა უნდა ეს სტიგმასთან დაკავშირებით, მინდა ეს ვთქვა, და არ მოინდომა მათი ვთქვათ სურათის ჩვენება, ან ოჯახში ვინმეს მისვლა ვთქვათ კიდე გარეპირების. მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც აი წლების მანძილზე ყავს, მაგალითად ერთი პაციენტი ვაკო 11 წლის არის, უნაშეზღუდულია, მაგრამ დედა, აი რითით რომ გაესაუბრებით, ხანდახან ვფიქრობ, რომ მათგან ჩვენ ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ აი ამ 11 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ ვისწავლეთ პალიატიურ მზრუნველობაში, მათ ეს უკვე აქვთ ცხოვრებისგან ნასწავლი და იცით აი ეს ფსიქოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აბა როგორ ჯობია მათ, როგორ ვესაუბროთ, როგორ ეს თვითონ გვესაუბრებიან უკვე ესე, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება მასწავლა მათ და ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთნაირად არის პირიქით, არის ზოგიერთი, რომელსაც ძალიან ღიად შეუძლია ამაზე საუბარი, რომლებიც თვლიან, რომ ოღონდ მათი შვილებისთვის ეს იყოს კარგი და ამაზე რა თქმა უნდა ყველანაირი საუბარი შეიძლება. და აი ესეთია მდგომარეობა. მე ვფიქრობ, რომ არ არის ახლა ისეთი მდგომარეობა ჩვენ ამის დასაწყისში ძალიან გვეშინოდა. და აი, როდესაც ვაკეთებდით რაღაც
იცი ზოგად გემებს იქ გვიწერია რა აი საშროებები რა არის ხომ თქვა რა რომ ვიკვლევდით ამას ერთ-ერთ საშროებას სწორედ ეს გვედო რომ შეიძლება შინსრუნვის დროს მშობლებმა არ მოინდომა უბრალოდ პროგრამაში ჩართვა და მათთან მისვლა და არ აღმოჩნდა ესე სრულიად საპირისპიროთ აი ძალიან ბევრთან ჩვენებს
ალბათ ეს კიდე სხვა ეტაპია რა ერთია როცა ის მიიღებს კარს გაგიღებს და შეიძლება და მეორეა როცა გახსნის გაღებს ამ კარს და გამოვა და წამოიყვანს ბავშვს და
რაღაცა უმრავლესობა ესია სუ ყველარი იმის მადლიერი და იმის მომლოდინე მდგომარეობაში რომ დღეს ცენტრი იქნება ეს მათთვის ძალიან დიდი შეღავათი იქნება თუმცა აი თუ მომეცემა საშუალება და შინზრუნვაზე რაღაც ორ სიტყვას მათქმევინებთ და ჩვენ
ყველა ის გასაოცარი სამწუხარო ძალიან შეგვეხარჯა ეს დრო რაღაცა 5 წუთი დაგრჩა ორი რასაც შეპრიორიტეტა დაირჩა რომ
ცუჩიროთ
აუცილებლად მინდა ვთქვა რომ ჩვენ აქ ვახსენეთ ეს ტერმინი ხომ შუბლის დასვენება ეს
სამიზნე
ტერმინია და ესმის ჩვენ სმენასაც და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ არ არის დასვენება ეს უფრო შეგო ვთქვა ამოსუნთქვა და აი ესე ვუწოდოთ ამას ახლა პირობითად ამ ჩვენ გადაცემაში ამოსუნთქვა და ეს აუცილებელია იმიტომ რომ შუბლის როლი შევეხეთ ახლა ფაქტობრივად მაგაზეც ვლაპარაკობთ ხო ეს არ არის შუბლი ასეთივე ტრავმირებულია და ესე
ჩართულია და დაცმაც არ უნდა დაგვაროთ ყველა და ეს ფაქტორის აი რამაზე ეს რო ვლაპარაკობთ ჩვენ სპეციალობაზე როგორც ბავშვთა პალიატიური მსხვერპლობის თალკის სპეციალობაზე იქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაძმებთან ურთიერთობას მშობლებთან აი ეს კიდე თალკე სფეროა იცით ეს არ არის თქვა სამედიცინო სფერო ეს უკვე აი თალკე ფსიქოლოგიური სფეროა რომელიც არ ამარტო პაციენტს ეხება არამედ მისი ოჯახის წევრებს და აი განსაზღვრებას თუ ავიღებთ ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას განსაზღვრება ხო აქვს რა წარმოადგენს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა ეს ძალიან ესეთი დეტალური განმარტება ამის იქ სწორედ ეს წერია რომ ბავშვის სხეულზე გონებასა და სულზე ყოველმხრივი ზრუნვა როგორც სოციალური ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე მამისი ოჯახის წევრების ამშობლების დაძმების ძალიან მნიშვნელოვანია
და სტიგმა მათზეც ვრცელდება და შეიძლება სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ასე მოგო, ნუ გაძლევთ შენ შენ
ხუთი.
აი შენ განაწილე ეს დრო, ეს იგი, აი რა გაკეთდა ამ ხუთი წლის განმავლობაში, მათ შორის შინზრუნვას, აი შეიძლება
აი ერთი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გუნდს, რომელიც ჯერჯერობით შევდგებით ორი ექიმისაგან, სამი მედისაგან, აქედან მინდა გამოვყო ერთი, რომელიც წარმოადგენს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობის მედდას და ამიტომ მას გამოცდილება აი ამ სფეროში აქვს, თუმცა ბავშვთა პალიატიურში რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს ახლა იდგამს ფეხს და ორი კიდევ რეანიმატოლოგი ექთანი ყავს, რომელთაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ვთქვათ, აი სამედიცინო კუთხით. მაგრამ მათაც ჭირდებათ რა თქმა უნდა იმის შესწავლა, როგორ უნდა მოხდეს ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, ამას ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ. და ყავს მძღოლი, ყავს ოფისის მენეჯერი, ყავს სულ დამავიწყდა და მენეჯერი ჩვენი შესანიშნავი და აი ამ გუნდს მთლიანად მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ საქმიანობისთვის, რაც აქამდე არის გაწეული და რაც მომავალში ჩვენ აუცილებლად ვიტვირთებთ ამ საქმის დასრულებას. და რა გაკეთდა? ეხა მარტიდან დაიწყო ეს შინზრუნვის პროგრამა, უკვე ოფისი იყო მზად. ეს ოფისიც გადმოგვცა სხვა შორის ევექსმა, იყო უკვე აღჭურვილი ეს ოფისი და ჩვენ მზად ვიყავით ბინაზე გასასვლელად და ბინაზე განხორციელდა ამ 5 თვის, აი აგვისტომდე, როცა ჩვენ ანგარიში გავაკეთეთ ამისი იმ დროისთვის 129 ვიზიტი. ეს იყო როგორც ექიმის ასევე ექთნის საერთო ვიზიტი. ჯერ არ ყავს ფსიქოლოგი, რაც დამნიშნულია, სოციალური მუშაკი, იქ სულიერი მოძღვრის ჩართვაც რა თქმა უნდა აუცილებელია და იგულისხმება სხვა შორის ამ პალიატიურ მზრუნველობაში. დარიგდა იქ მაქვს თქვა მე ჩამონათვალი რომ გუნდური ვიზიტი 10 განხორციელდა ექთნის 129 ექიმის 27 ამ 5 თვის მანძილზე, რომ გააკეთდა რამდენიმე ინფუზური თერაპია, ინექციები კუნჩი, 90-მდე ვარჯიში და სტიმულაცია, რომ 129-ჯერ მოხდა ძირეული მოვლის სხვადასხვა ელემენტების განხორციელება, რომ ბენეფიციარებს დაეხმარეთ მაგალითად სტაციონარში მიყვანაში, ტრანსპორტით თუნდაც და იქ სპეციალისტებთან იყიცით ახლა თქვენ ყველგან იული არ არის რომ თქვა დროულად მოხდე და აი ჩვენი ბენეფიციარები რომ დროულად მოხვედრილიყვნენ იმ სპეციალისტებთან ამის ორგანიზაცია რომ არის 454 მედიკამენტი უკვე მიტანილი და ეს მათთვის აი გამოჩნდა კიდევაც იქ გახსნის დროს ერთ-ერთმა მშობელმა ისაუბრა ძალიან დიდი დახმარება არის აი სოციალური დახმარება
ისინი ნელი აღსაქმელი იყოს ახლა ეს თქვა ეს რიცხვები ეს რაოდენობა რაც ჩამოთვალე ნინო მაგრამ ხო ნუ რო შევაჯამოთ ყველა
სახარჯი მასალა 355
სანამ დავასრულებთ აუცილებლად ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და არ შევარო ეს არ გითხო ესე იგი ვიცით რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი იქნება განკუთვნილი ეს ჰოსპისი რომელიც კეთდება და 18 წლამდე 829 ბავშვს ესაჭიროება აი ასეთი ზრუნველობა ასევე ვიცი თუ არცები რომ 10 ბავშვი არის ეს ჰოსპისი ხო აი სრულიად ლოგიკურია და ამაზე მინდა აუცილებლად მოვასწროთ პასუხი სანამ დავასწროთ 10 თუმცა გაცილებით მეტი არის საჭიროება
ვიცით რა ჯერთი ეს რეგიონების მიხედვით არის და ჩვენ ამ ხუთას მარტო თბილისში ვახორციელებთ ამ შინ ზრუნვას და ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს და ყველა ქვეყანაში ესაა რომ ზოქალაქში რამდენიმეა ხო ამიტომ ეს რეგიონებში აუცილებლად იქნება.
აა გასაგებია. საერთოდ ხათ ხო ეს მიდოდა მეთქო რომ ეს არ იქნება ბოლოდ
ერთად
გავიგო. დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ხუციშვილს და ნინო კაციტაძეს. ქეთი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლდა. ნინო კაციტაძე კი ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. ძალიან მნიშვნელოვან ძიმე მაგრამ უნიშნულოს თემაზე ბავშვთა ჰოსპისებს აუბრობდით. დღეს დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას მის რეჟისორი გულჩალა ჟავენახავ და ჩვენ ყოველდღე გელოდებით სამუშაო დღეს
იმასაც მადლობა.